Eta ez pensa, ez, bate batek erranen du, baina argia aldizkaiari buruz ez zote dute gehiagurik eta duz erran bihar eta bai, bai, hemen txe beharriz ere argi aldizkaria asterokoa berreskuratu eta gure uinin bitartez ere horko berriek eman entuko. Hortarako Jon Torner kazetaria hemen txe daukagu. Egunon, Jon?
Eguno, bai, uste baino luzeagoa izan da, hauteskunde oste hoi.
Bai, eta bueno, tartian, oie, gero joan dire, pastu dire, eta, bueno, tartian ere randezagun, argiak utxein gabe hor segitu duela bere alea plazaratzen, eta, bueno, azkenekoa eskuartian daukagun hau, Ziburuko Azoka, euskara utxezko liburu eta diskoen aterpea, eta prezizkiaren hango aterpeetako batian, ba, hortxe argazki bat ageri zaigu, ba, inbertze jende ez, tartian dela, bai liburu saltzaileak edo, erostunak, bueno, nahiko hotz gelditzen da, egileak erran dezagun batetik eta irakurleak bertzetik.
Bai, ez, bai, bueno, hola, traketxe moduan esateko edo, ba, Durango, baino eskala txikian, ez, Durango txikia edo, Ziburuko laugarren edizioa izan du, Ziburuko Euskal Liburu eta Disko Azokak, eta bueno, horre uninen argiako hainbat lankide eta zeregi batzuk postuan, beste batzuk gauza montatzen, desmontatzen, bazkaria zerbitzen daula, eta hi esan egun oso politia, ba, ez dakite, mila berrun bat lagun bildu ziren, horre Ziburuko frontoian inguruko plazan, da bueno, inguruko tabernetan eta, eta egia esan giro oso politia eta bueno, jendia kontentu bukauzon eguna. Baltsan elkartiakin, batea antolatzen deu Ziburuko liburu eta disko azoka argiakok, eta bueno, pues, zentzortan aurrera jarraitzeko indar berriak, ez? Azken ediziontan, naiz gehitxo luzatuko bakarrik esan, bueno, larun bata izan zen, bai, eguneko, bueno, kronika eta argazki hainbat bildu ditugu azken aldizkari honetan, eta horrekin batera, ba, bueno, beste kuadro batian eontzia nobedadei buruz eta hitz egin dugu, adibidez, Ino komikia aurkezu zuzen Eli Pagolak eta Maitane Gartzian biak, hau da, bueno, pixka bat emakume bertsolarien inguruko komiki bada, argiak plazaratua, Miren Artetxek ere idatzi du, baina aurkezpenean eontzian, ba hori, ilustratzailea eta egiletako bat, Eli Pagola. Horrez gain izan zian ere, bueno, zuzeneko kontzertuk izan zian, itzaldiak, liburu aurkezpenak, humore saioa ere izan zan, jo, hau, ez dakite ezaguna dezuen, edo bada Paris urruti zeneko antzerkilari bat, eta ostra, beak eskenitako bakarrizketa goi, nire bintzate, izugarri guztu zitzaien, ez? Izugarri guztu zitzaien, parre harrak imitxun da, kontuan hartuta bazkal osten zala, horre, iruak bueltan da jendia pixkatea apalankatua, edo zozo xamartzeola, ba, bueno, horre, lortuzun karpa osua parrez jartzia, eta nik azpein marratzekotan, no, bintzat, deigarriana intzitzaikena bakarrizketa goi, ez? Gero, esan Luzien Etxezarreta kazetari idazle eta editoria omen duzala azokan, da, bueno, bera indako elkarrizketa bat ere jaso de borriotan, da, bueno, esan bezala, hainbat eta hainbat gauze ontzien, egun hasitzen goitzeko hamarrak bueltan da iluntzeko zortzitan bukatu, baina tartian gauza mordua, ez, ordu erdiko liburu aurkezpen itzaldi, maien guruk eta morduak ontzean, da, kontzertuk eta esan dakoa, eskala txikia, baina jendea pozik, eta nik uste urte, bueno, egonkortzen da gero, da jende gehi hau biltzen nahi dan azota dala, ez, da, egia esan, bueno, sortzen dan girua eta oso politia.
No, Ziburuko Azoka, hortan antolamentuan erran bezala, argiare hortxe, hango balsan elkartiarekin, eta bueno, argazki ze ongi ornituriko erreportaia lanare atraduzu, eta seguraski, bai indiak, ongi, eman endura tarte bate horiek eta ikusten eta irakurtzen.
Osondo, ba, a ber, eta datorren urtiako, ba, jendeak hor urte sasaiontan izatea, ekainak iruan bueltan, ba, beraz, beste planiko ez balin bautezu, eko sortxe, hortxe gonditia, earki pasako zu,
Bai, bueno, bai, mendik bat ematu bertzere urbindu zela, hoxere jakindugu.
Bai, bakarren bat, bai, ikusin unik ez duen paraje, bai, bat ematu zau nahi zitzaiten. Oseak,
Bueno, batetik, baina beste zenbait gauzare badakar azken ale unek eta hoien artean Maria Luisa Mangado rekin egindako elkarrizketa, iruñarra eta batez ere militante lehen eta orain, hala azpimarratu duzu, batez ere politika gintzarekin eta bertzale munduarekin ez, loturiko persona emakumea dugu, eta sekulako poza hartu nuen Hiruleiko eskua aurkitu zutenean. Hoxe azpimarratu zuen haren erranen artean.
Hori da, bai, bere hitzek, bueno, titularrekoak euskara egiten dute referentzia, baina egia esan elkarrezketan gauza morro bat iburuz hitz egiten du, ez? Miguel Ángel Elustondok egin dio elkarrezketa Maria Luisa Mangadori, bueno, esan bezala Iruña jaioa, 1958an, eta Elustondo dion bezala, ba, militantea gaztekatik, ez? 60ko hamarkadako Iruñeko politika giroan sartuta jardun zuen Eusko Basterran, batez ere gero Jokin Artajo eta Alberto Azurmendirekin Azurmendiren heriotzak ba markatutako belaunaldia dala aipatzen da hemen bere biografia laburrean, horrek izan zuen beraren eragin desentekoa, bueno, bateko egi eta besteko eta horre hasten dira ja osagai batzuk agertzen bere bizitzan, erbestaldia ezagutu zuen militante batzuk eta bestiak eta ilustun dio bezala, eta gero behin errestetikan Iruñara itzulitakoan euskara irakasle izan zen urte askoan Iruñan eta Baztanen ere bai, ez? Parlamentaria ere izan zen Nafarroan, eta, bueno, Luston dut dien bezala, esperientzia gazi gozoz beteta dago, ez? Naiz eta irribarrez ageri den beti edo gehienean, ez? Karrikan manifestatzen beti. Manifestazioak, zergatik manifestatu eta bar horri buruz ere hitz egiten du reportajean, politika kontua garai bateko erbestea eta beste, egin eta beste militatzen zituen garaiak ere ekarri ditu, eta titularrera ekarri duen esaldia, hoxe, euskarari erreferentzia egiten duena. Berak kontatzen du nola erbestetik itzuli zenean, 1977an, amnistia legea eta gero, kontatzen du euskarazko eskolak ematen hasi zala Iruñean, batzokian, berak hola esaten du, ez zekienla askorik, baina irakatsiz batera ikasi zuela, ez? Eta kontatzen du, bertan zeola, gogoan duela, bosgarren mailako ikasle euskaldun batek esan ziola. Euskara zertarako, eta berak esaten du, jo, euskaldun peto-petoa zen, ez? Barru-barruraino sartu dute euskarafobia, hori berak diona, eta gero, gale, Iardetxi Elustondok, eta barru-barruraino sartu zaizun mutikoaren euskara zertarako ura, eta berak erantzun, habla kristiano ere entzun da nagoni, Elizondoko mutikoaren euskara zertarako hori ere bai. Ezkerrak orain, Irulegiko eskuari, sekulako poza hartu nuen eskua aurkitu zutenean. Maria Txibitek berak pozgarria zela esan behar izan zuen, ohorea zela, baina gero, hauteskunde kanpainan, euskararik ez PSN-ek. Horixe da euskarafobia. Ez dira esatera usartzen, baina hortxe dute sartuta, halko balute edo zer gauza esango lukete. Hori bera gioena, ikusten da, zorroztasunik falta etzaiola, eta, bueno, hau ere elkarrezketa politia, eh? Ja, ibilbide luzia bakan emakume bati, eta, bueno, Miguel Ángel Elustondoren estiluan, ba, beti hor, erakargarri ez da.
Bo, iso baiet, Maria Luisa Mangado berazor, eta, bueno, ertze emakume bat, gaztia, Amaia Elizagoien barela, gainera, Nafarra ere bai, baina, noixe, gure eskualdekoa, bastandarra dugu, eta, bueno, ipuin kontalari eta kontalari gisa, haide, urtetik urtera bere bidea egiten.
Hori da, ez, Amaia Elizagoien barela, ipuin kontalaria, bastandarra beak hemen kontatzen du, Oronozen bizitzaren aldeko apostua egin dula, berak kontatzen du, ba, bueno, bere inguruan, haunitzek, etxege oso handiak egin zituztela, haunitz, maizterrak izan zirelako gai batian, eta sos apur bat ukaten hasi orduko ba familiaren dako ba etxean dibana egiten hasi zirela, ez? Eta berak esaten du aita horietako bat dala, eta etxe bizitzan egoera ikusita ba gurasoen etxearen gainean ba bere bizilekua egitea erabaki zuela, ez? Hola hori kontatzen du berak, eta elkarrezketa milion etzi berre zapi gainek dien bezala ba eraiki duen bizilekuaren epelean Baztango txokoan sortzen du ipuin kontalariak guretzako emaria. Eta justu, ba, bueno, ipuin kontalari bezala emandako urratxez eta mintzo elkarrezketan, lehenengo pixka bat, bueno, zer nolako analiak eta eskaintzen ditune kontatzen du, zer nolako ipuinak, zer behar duen ipuin kontalariak ba, erakargarri egiteko, ume edo helduentzako ipuinak sortzen dituen eta bar, horri buruz solastuna, eta gero titularrera ekarri degun esaldiak egiten dio erreferentzia gauza zabalago bat. Ez kontatzen, bueno, galdetzen dio aitzi bestapirenek, ea etxean, etxe barruko etxean ditugun ipuin kontalari ez zer esan, ez? Eta, bueno, esaten dio amaiak, edo zerk balio duela, pantaiak albo batera uztearen erronka gaindituta, ez? Berak galdetzen du, zenbat etxetan ikusten ote da bakoitza pantaia baten aurrean egotearen irudia elkarrekin solasean aritu ordez, hitz egitean, kontatzean transmititu egiten da, emozioa, jakintza, ohiturak, denetarik, ez dezagun hori galdu, eta gero gehitzen du, kontalari haunitz dago Euskal Herrian, entzule eskas gaude agian, eta hori dugu eraldatzeko gaur egun, dena oso azkar doa irudiaren mundu honetan, eta hitza motela da, baina moteltasuna ederra da. Hori berak dioena, eta esan dakoa, gehien, bueno, bat ez egiten du, ba, ikuin kontalari bezala indako ibilbidea, baina, bueno, bestelako kontu batzukor, zeharre robatzen ere ipatzen du berak, amaia Lizagoienek.
Ba, hoxe da, beraz, baztandarrenak haitutugu, eta bertze lan, hau, artista tripa zorroak. Ba, lehenbiziko lerroa, lerrogurula lehitute ez dakit, niri bapatian, hau, garai bateko ez, emeretzi, hoi garren mendeko kontua omen, baina orai azken hamarkadetako reality showak eta ez, torri zaizkiko gorat, eto biziraupen eta telebista saioiek edo alako zerbait, baina bueno, ez dakit gehiago ez dut irakurri, egierteko.
Bai, pues izan dezake horren trazarik, eta bueno, hoien aurrekari edo izan daizke ez, beste artista edo, bueno, ez da ginola ditu gaur egun gozea hoien aurrekari izan daizke, hemen aipatzen ditunak, Julen Azpitarteka aipatzen ditun gosearen artistak, baina bai, batez ere reportajean aipatzen dira 19. eta 20. Mendetako kontuak, ez? Asuntua da, hola laburrian aipatzeko, bazeudela, bueno, entretenimenduko profesional batzuk, ogibidea zutena, haien lana zen kristalezko edo, bueno, kristalezko edo gurrez egindako barrote edo, bueno, barrotien artian sartu, kutsa moduko batian sartu, eta hor, asteak ematea ezer jangabe, ez? Soilik, ba, bueno, gura edan ez eta hola. Eta, bueno, jendiak ordaintzen zuen diru kopuru bat, artista hoiek ikusteagatik, ez? Pentsa ze espektakulo, zera, gozearen artista bat, ba, bueno, neka egin da, lurrian pentsatze dut egongo zirela, ia denbora guztia, ja, aste bat, bi aste, kaiola txiki batian sartuta, ba, bueno, etzian gehitxo mugituko, hortxe kieto eta jendia beraien aurretik pasa, bueno, ordaindu eta ikusi ez, aber zer pentsatzen nola sufritzen naizan ikusteko, eta azkenean, bueno, hemen kontatzen da, pitu nolakoa gean pertsonak eta gizakiak, jende asko hurbiltze zala eta gaina, ba, bueno, gosearen artista deitutako hauen aurria, pues astezian gauzak jan eta edaten, ez, hola pixkat, inbidi hori emateko eta ikusteko, aber, barruko pertsona horrek nola reakzionatzen zuen, ez? Aipatzen da, bueno, hori gosearen artistan fenomenoai buruz hitz egin digun Azpitartek, aipatzen ditu hainbat eta hainbat artista adibidez ezagunetakoak izan ziren Joli izeneko alemaniar bat eta Giovanni Sacchi italiarra. Ez hauek eman zituzten, haien ezagik errekorrak hitzak erabili leizken, baina 40-45 egun eman zituzten kaiola barruan ezer jangabe, ez? Bueno, ezer jangabe hori, ez dakite, nabardura batzuk egin beharko lia, zebadare kasuak, ez dakite, bigarren astetik aurrera edo, harrapatu izanarena artista hauetako bat, aragiserra bat jaten, eta xampaina edaten beste leku batian, ez orduan, bueno, baina behintzat, erronka hor dago, eta, bueno, eta gainera, bueno, gurean ere izan zian batzuk, ez, hemen kontatzen da nola, 1900 da inguruan izan zan Mr. Garnin izeneko artista bat Bilboko Olimpia antzokian, orain bat egun eman zitun jangabe, jendearen aurrian, eta bestetikan Garni izeneko emakume frantziar bat izan zen Gasteizen, 12 eguneko baraualdia egiten, hor jendiaren aurrian, eta gainera, bueno, garai hartan ohikoa zen, pues, alako erronkei eta plus bat eranztea, eta adibidez, emakume honek Gasteizen egin zuena izan zen, lur azaletik metro batera lurperatu, burua eta, bueno, bularraldea pixkate airian zitula, lurrazpitik, bueno, kanpo, baina gainerako gorputz osoa lurpian sartuta, eta la egon zuzan, pues, 8-9 egunez, ez? Ezer jangabe, eta gaina lurrian lurperatuta. Pues, bueno, hor, datu kurioso batzuk, horren atzian, bueno, fenomeno honen atzian zer da honetak kontatzen du pixka gaiu, azpitartein, nola evoluzionatu zuen eta hola. Eta, bueno, kontu kuriosoak, eta bai, zuk esan bezala, pues, izan dezake hola pixka eta erronka zea, ero deit dezakegun horrek, pues, traza gaur egun egiten dien reality hoiekin ez, ez eta hauen helburua, bueno, gaur egun guena, pues, hoxe. Bueno, ez gira sartuko zea hortan, besta, bat imala sarratzenko zait,
bai, bai. Eta
iritzia zeatu da, baina, bueno, hortxe reportajia.
Bai, artista, tripa zorroak, jarroarekin edo aurkeztutakoa, eta bueno, horre utziko dugu, ez dakit nire gero hartu naiz, Jon, baina bueno, aipamen batekin utziko dut, hortxe bizi baratzea atalu hortan, Garazi Zabaletak beti zerbait idazten du, horri bateko zerbait, eta bueno, untekoan erlanki, erle zaintza, afiziotik ofiziorat, eta hor preziski eskualdeko erle zain batekin mintzatu da, eta bueno, bi tartian agertzen dire, bikotia dena, eta, bueno, aizea belarrekin bautu uste gondela, baina, no, oixe, haren bikotekidea den Mikel Lertxundiren gandik.
Beitxu, lehitzu dut artikulua, eta enaiz, berako azanikan hori pasaintzaik, hori ez dut, ez dut irakurri, baina ia da, aizea belarra eta Mikel Lertxundi proiektua sustatzaiek, eta, bueno, haiek esan dakoak eta jasoikiu.
Oiz eta bera, bueno, badazpada, norbait interesetan da zaio, ba, hoi ere jakin dezan, hoi ere heldu dela azkeneko argialean, ba, Jon, untekoan hor utziko dugu beti bezala ba esker mile, eta heldu den astera astio.
Zue, eskerrik asko, ba, joio.